ควิดรอบใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ณตอนนี้ยอมรับเลยกระทบภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนถ้ามองในแง่ของภาคอุตสาหกรรมกระทบมากน้อยขนาดไหนคะตอนนี
้มันก็คืออย่างนี้ต้องแยกกันก่อนนะ
ครับ
ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยฐานการผลิตของเราเนี่ยขณะนี้มันยังไม่ได้กระทบ
ค่ะ
นะครับแต่ครั้งนี้ในอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแรงงานผู้ตรงๆต่างด้าว
ใ
ช้แรงงาน
เข
้มข้นคราวนี้มันก็เกิดเป็นเคสก็เรียกว่าสมุทรสาครแพนิคเนี่ยที่เกิดการระบาดรอบใหม่เนี่ยพื้นที่ของสมุทรสงขลาสาครเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมประมงเพราะมันใกล้ทะเลมีแพปลา
ใช่ไหมใช่ครับ
นะครับมันก็แปรรูปมีทั้งฟรอสเซ่นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมไม่ดีเนี่ยนะครับเอาพูดถึงในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศก่อนมันก็จะเรื่องความเชื่อมั่นเหมือนไหมมันเป็นอาหารน่ะโดยเฉพาะพวกโปรเซนเนี่ยนะสินค้าไอ้แช่แข็งที่เราส่งออกทั้งกุ้งทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนครเนี่ยเป็นฐานการผลิตใหญ่เลยของประเทศเลยนะปลาหมึกส่งออกพวกเนี้ยมันก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะจำตอนอู่ฮั่นได้ไหมเราไม่ก็กินอาหารจีนในตอนนั้น
จำได้
จำได้ครับ
มันจะเกิดคล้ายๆกัน
เพราะลาวก็ส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่นำเข้าและห้ามนำเข้า
อาหารแช่แข็งก็ต้องใช่ใช่ต่อไปมันจะเป็นทั้งโลกเลยอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะประเทศในยุโรปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่แล้วคำว่าสุสาครฝรั่งต่างชาติมันจะไม่เข้าใจนะมันจะกลายเป็นไทยแลนด์ไง
ครับ
เข้าไหมฮะมันจะกลายเป็นไทยแลนด์หมดน่ะเพราะว่าเรามันออกไปมันไม่กินสมุทรสาครนะมันเป็นเอ็กเมดอินไทยแลนด
์
ใช่ไหมเวลาพาดหัวไทยแลนด์นะ
ค่ะ
ครับ
นะอันนี้ต้องความเชื่อมั่นเนี่ยตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขอย.อะไรต้องเข้าไปดูตรงนี้จริงจังเรื่องการปนเปื้อนนะครับ
ค่ะ
ส่วนไอ้เรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยทั้งประเทศเรามีประมาณสัก2.3 ล้าน
ค่ะ
นะเป็นแรงงาน3 สัญชาติเนี่ย
ครับ
2,320,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้ตัวเลขทางการนะครับ
ก็คือมีลาวพม่ามีลาวมีเมียนมามีกัมพูชาใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็ 68% เป็นเมียนมานะฮะรองลงไปก็สัก 22% 23% ก็กัมพูชาแล้วก็ที่เหลือเป็นลาวไม่ถึง 10% ก็พอลาวเนี่ยใช่ไหม
ครับ
อันนี้ไอ้ตัวสุสาครเนี่ยมันก็เป็นแหล่งรองจากกทม.หมายว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย200,000ประมาณสัก203อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะประมาณ2,400,000เนี่ยกลมๆแต่ไอ้ที่ไม่ขึ้นบนโต๊ะเนี่ยเท่าไหร
่ค่ะ
ที่ไม่อยู่บนไม้ที่แจ้งเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูทั้งคืออย่างนี้ปริมณฑลเนี่ยนะฮะสุสาครปากน้ำชลบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมเนี่ยกับกทม.เนี่ยเป็นแหล่งจ้างงานแรงงานต่างด้าวเนี่ยใหญ่สุดของประเทศนะครับ64% อยู่ที่เนี่ยต้องล็อกให้อยู่เพราะว่าคนคือคนมันไม่ได้เครื่องจักรอ่ะไม่ได้ติดน็อตน่
ะ
ให้อยู่ที่สุสาครน่ะ
ครับ
คนมันเคลื่อนย้ายอ่ะเข้าใจมั้ย
เข้าใจครับ
นะแล้วก็มีประชาชนหรือว่าโรงงานนะเนี่ยมันก็มีระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานเมียนมาก็ทํางานด้วยกัน
ค่ะ
ใช่มั้ยแรงงานไทยก็กลับบ้าน
ครับ
บ้านก็อยู่กทม.มั่งอยู่แถวอะไรอ่ะแถวบางบอนแถวอะไรที่เป็นชานเมืองทางด้านนู้น
ครับ
งั้นการแพร่ระบาดเนี่ยต้องระวังด้วยว่ามันไม่ได้อยู่ในที่เฉพาะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายตัวนี้แยกกันไม่ออกละเพราะว่าเขาก็ไปอยู่นอนในบ้านเดียวกันที่เดียวกันเนี่ยมันก็ปนเปหมดแล้วก็คนไทยที่ทำงานร่วมกันเนี่ยทุกโรงงานมีคนไทยทั้งนั้นนะฮะผมมีลูกค้าแถวนั้นเนี่ยเขาก็ปิดโรงงานชั่วคราวไปหลายโรงนะฮะ
ครับ
นะครับในตรงนี้เราต้องระวัง
ค
ือคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะที่คุยกันเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่นายกท่านไปเปรย์ผมใช้ว่าไปเปรย์นะว่าก
็
จะมีจับขึ้นทะเบียนซะอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็พูดมานานแล้วว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันต้องเอาไอ้พวกที่อยู่ที่ลับเนี่ยออกมาที่แจ้งให้ได
้
ครับครับไอ้ขึ้นทะเบียนชั่วคราวเนี่ยหมายถึงขึ้นทะเบียนทั้งหมดเลยเหรอฮะที่ถูกที่จะต้องต่อแล้วก็ที่ใหม่ที่หลบซ่อนที่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอะไรต่างๆทั้งระบบเลยใช่ไหมฮะคุณธนิต
ฟังจากท่านนายกเนี่ยผมยังไม่ค่อยชัดไงนะครับท่านไม่ได้พูดตรงๆออกไปคือตอนนี้ต้องใครจะเข้าใจก่อนนะใน2.3 ล้านที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย
ครับ
นะครับมันมี600,000 คนที่อยู่ระหว่างการเข้าหมดอายุแล้วต
่
ออ๋อครับ
อันนี้ก็คือกระบวนการมันก็ใช้เวลา
ค่ะ
600,000 คนเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ถูกกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องต่อไง
ครับ
น นะต่ออายุต่อพาสปอร์ตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่คราวนี้ไอ้ที่เราพูดกันก็คือที่นอกระบบกับที่ลักลอบเข้ามาใหม
่ค่ะ
น
ะเราต้องไอ้ที่ต่อเนี่ยมันมีจำนวนชื่อในโมในแม่อะไรเรารู้หมดแล้ว
เพราะเขาขึ้นทะเบียนไปแล้วเพียงแต่ว่า
เล่นขึ้นไป
เขาหมดอายุเฉย
ๆหรือว่าประกาศไปเลยพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นถือว่าextension ไปอีก6เดือนพูดง่ายยังไม่ต้องต่อเพราะเราเคยทำทีแล้วนะ
ค่ะ
ครับ
ตอนมีโควิดตอนเดือนเมษายน
เราก็ขยายเวลาให้เขา
ขยายไปเลยคุณหมดอายุก็จริงแต่ใช้ได้อีก3เดือนมันได้จบไปใช
่
ไหมเราได้เอาเวลามาดูไอ้กลุ่มไอ้นี่แหละไอ้นอกระบบนี่แหละทั้งหมดที่หนีเข้ามากับนอกระบบเนี่ยเราต้องประกาศว่าอันเนี้ยประกาศให้เขาบอกว่ามาขึ้นทะเบียนเลยไม่ต้องมีนายจ้างเจ้าตัวมาเองเพราะว่าถ้าขึ้นตามระบบขึ้นไม่ได้ครับ
เพราะต้องมีนายจ้างพามาถูกไหมฮะ
มีพาสปอร์ตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอกสารเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่น
ค
่
ะ
นะครับพอขึ้นทะเบียนแบบนี้แล้วเนี่ยจะเรียกศูนย์เรียกอะไรก็แล้วแต่จะต้องสร้างความมั่นใจเขานะคือไปพูดปากเปล่าไม่ได้เพราะว่าราชการเราก็ต้องมีรายลักษณ์อักษรคราวที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสมัยคุณรัศดีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยเป็นรายงานเนี่ยเขามีมติครม.รองรับนะ
ครับ
มันต้องมีมติครม.เพราะว่ามันเกี่ยวร้ายหน่วยงานมากแล้วอย่าลืมว่าเราต้องยอมรับว่ามันเป็นธุรกิจสีเทาด้วยก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามไม่มันถูกกฎหมายอ่ะ
จะได้ลักลอบเอาเข้ามาจะได้มีค่าในหน้า
แต่ต้องยอมรับว่ามันมีไม่งั้นจะเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
ใช
่แต่นั่งฝ่ายความมั่นคงฐานตำรวจอะไรกับไม่รู้ใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
ค่ะกฎหมายมันไม่เอื้อหรือเปล่าคะคุณธนิตมันเลยทำให้มันมีปัญหาในเรื่องของการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามา
เดียวเนี่ยตอนเมื่อ3ปีก่อนผมมีส่วนด้วยในการที่จับคนมาขึ้นทะเบียนจนที่เรามีจำนวน2ล้านกว่าคนเนี่ย
ก่
อนมี 7-8 แสนคนเองนะฮะ
ครับ
ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายหมดเนี่ยใช่มั้ยก็พยายามดึงกันขึ้นมาจนตรงขณะนี้เนี่ยคราวนี้มันยากมั้ยเนี่ยมันก็ยากนะสำหรับประเทศไทยเพราะว่ามันเราจะไม่พูดถึงแรงงานนายจ้างอิสระที่เขาไม่มีอุณนอนปลายปีเนี่ยม
ัน
ขึ้นทะเบียนไม่ได้
ครับ
เข้าใจมั้ย
เข้าใจครับ
นะ2ก็คือเกษตรที่เราไม่พูดกันเลยนะภาคเกษตรไม่ใช่แรงงานต่างด้าวทั้งนั้นนะฮะ
ค่ะใช
่
นะเอาตั้งแต่ภาคใต้เนี่ยไม่มีต่างด้าวมาใครจะตัดยางฮะ
กรีดยางอะไรต่างๆเหล่านี
้กรีดยางนะ
ครับ
ตัดไอ้ตออ้อยใหญ่นะ
ครับ
ตัดอ้อยพวกนี้ใบมันคมมากนะคนไทยไม่ทำ
ก็ใช้แรงงานต่างด้าวหมด
มันก็ใช้แรงงานอยู่ส่วนนึง
ครับ
นะมันสัมปันหลังอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแถวสุทธิสาครเนี่ยมันเหม็นนะพูดตรงๆผมก็มีธุรกิจพวกนี้อยู่บ้างเนี่ยเข้าใจได้เลยเนี่ยนะมาตัดปลาหมึกมาแล่ปลามาอะไรคนไทยเราไม่ทำนะ
ครับ
ค
่
ะ
นะครับ
ถ้าอย่างค่ะ
มันต้องมีนายจ้างไอ้ประเด็นคือนายจ้างเนี่ยของเราเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเราเข้ามาแล้วต้องอยู่กับนายจ้างแล้วตอนหลังรู้สึกมันจะมาแก้ว่าเปลี่ยนนายจ้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
ค
ือนายจ้างต้องเปลี่ยนไม่ได้เข้ามาต้องอยู่กับคนนั้นแล้วถ้าไอ้หมอนี่ออกไป3วันไม่โผล่หน้ามาเป็นหน้าที่นายจ้างต้องไปแจ้งนะ
ครับ
กฎหมายเขียนไว้หมดนะที่ผมพูดเนี่ยมันมีกฎหมายหมดนะฮ
ะ
ถ้าไม่แจ้งภายในกี่วันมีโทษปรับโทษจำอะไรเยอะแยะหมดนะ
ครับ
เป็นแสนนะฮะการมีแรงงานต่างด้าวเราเนี่ย
ค
่
ะ
แต่ที่ผ่านมามันก็หย่อนยานถูกไหมครับถ้าพูดกันตรง
ๆก็อันนี้มันก็มันยังไงอ่ะมันก็ถึงทั้งเท้าอ่ะนะ
ครับ
ดังนั้นเนี่ย
ก็พูดยากหน่อย
เห็นล่าสุดเนี่ยสอทเขาบอกว่าเขาจะเสนอรัฐบาลตั้งศูนย์นำเข้าแรงงานอันนี้คุณธนิตมองว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหม
อันนี้ระยะยาวเลยครับ
ระยะแพร่ระบาดเข้ามาแล้วอ่ะจะเอายังไงและที่อยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่จะเข้ามารอบใหม่เนี่ยคุณล็อกไว้อย่าให้เข้าเลยมีวิธียังไงป้องกันมันคือเวลานี้มันไม่พูดถึงการนำเข้า
ครับ
นะคือเราเป็นนายจ้างก็จริงเนี่ยผมอยู่สภานายจ้างเนี่ยแต่เราก็ต้องเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองด้วยในเวลาอย่างนี้มันไม่ได้พูดถึงการนำเข้า
ครับ
มันต้องบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มัน
ที่มีอยู่เนี่ย
ให้ดีก่อน
ที่เราจะพูดจากที่ไปเนี่ยไอ้ชายแดนเนี่ยต้องเอากันจริงจัง
ครับ
เวลาเราจับ14 15คนต้องถามคุณเข้ามาได้ยังไงมาจากด่านไหนแล้วก็เล่นงานไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หมด
ค่ะ
ที่มีบ่อนอะไรนะการพนันอยู่ซองอำเภอไหนเขตไหนย้ายอะไรนะ5เสือแต่ละสน.ก่อนมันต้องแบบนี
้ครับ
ครับครับ
ใช่ไหม
ค่ะ
ตอนนี้เวลาเนี่ยมันไม่เวลาพูดถึงการนำเข้าแต่ที่มีเนี่ยคุณต้องมาขึ้นทะเบียน จะเป็นศูนย์เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องมีนายจ้างให้เจ้าตัวเนี่ยเข้ามาขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้เขามีอาหารการกินดูแลหน่อยซึ่งวันนี้ก็เป็นปัญหานะอาหารจะใช้ก็ประมาณจากไหนนี่ต้องใช้สภาชาติเข้ามาบริจาค
ครับครับ
นี่คือเมืองไทยเรา